Maineru Ibarko aur euskaldunak sarituko dituzte bihar Mainerun bertan, Herriko plazan, Iruñeko komunikabideak fundazioak eta Euskaltzaindia kantolatuta. Sarrario Aleman, Euskaltzaina, egunon eta ongietorri.
Baita zuri ere, eskerrik asko.
Eta Arias bestaldean, Kike Díaz Dultzurrun, Iruñeko komunikabideak fundazioko kidea. Egunon zuri ere, badirudi arazo teknikoak ditugula, eta bera Sagrario Alemanekin hasiko dugu gure gaurko hizketaldia. Zergatik saritu nahi dituzue, aur hauek, familia hauek esango genuke?
Bai, egia esan da, nolabait garai bateko hori genuen gogoan, garaidatean 50ko hamarkada jaso genuela zenbait aurrek herri hoiek euskaldun mantendu zirelako eta aurrak euskaldunak zirelako eta hemen ere ba antzeko zerbait egin nahi izan dugu nonbaitik hasi berri genuen eta hasi gara hain zuzen ere esan dezakegu kasik 100 aurren 100 euskalduna den zonaldea. Ja, Grosilladok atera zuen liburu bat 2007an, eta han esaten zuen 15 urtetik berako aurren ikuste dut 40 zerbait zela euskalduna, eta gaur egun, esan dezakegu kasik 100 dela.
Asier Ruiz de Arkaute, alkate ordea, hauexek bereitzak.
Gero eta biztanleria gehiago gai dala, euskaraz eta iteko eta ulertzeko, ez da. Eskolatik ume hauei irekitzen zaien bideari bakarripena eman beharko diegu. Nolabait ere euskaldunak irekitzen eta bultzatzen gure herrietan eta hori izango da hurrengo urtetako erronka nagusia hemen Mainero Ibarren.
Eta sari banaketa honen helburu eta xedea hori zi, ezta?
Animatzea udalak herritarrak orain arte bezala segi dezaten aurra hauei aliketa beren esku dagoen guztia emanez euskaraz ari daitezen. Orain ikasi dute baina nik uste dut erronka dagola horretan ere ari daitezen ta hortarako bitartekoak gero ta gehiago behar dute. Egia da ja euskalduntze prozesu honetan Euskal Herri osoan gero ta bitarteko gehiago ditugula eta saiatu behar dugula bitarteko hori denak ekoizpen hori dena euskaraz egiten den hori dena denen eskutara egon daitezen, naiz eta eremu mistuan egon herri hauek edo eremu euskaldunean. Denetete baitago eta orain arte aritu dira alegin hori egiten bai gurasoak, bai herritarrak orokorrean esan nahi nuke, baitira helduak ere euskara ikasi dutenak.
Mainero Ibarrean, Sagrario lau herri dira gutxi gora beraz,
bai, lau dira, Zirauki, Maineru, Artazu, eta Girgilao.
Hori da, eta familiei seme alabak euskal irakastere duen bidez euskalduntzeko alegin hori aitortu nahi duzuela eta aizu bestelako galderak egiere egin nahi nizkizun. Inguru horretako aur gehienak, gehienak de ereduan daudela,
ez da? Denak euskaraz, nik uste dut aur bat edo bi direla euskaldundu ez direnak, bestek euskaldundu dire.
Bueno, euskal aurrak saritzeak erro sakonak ditu Nafarroan, ez da? Gerra aurreko ekimena ere izaten zen.
Bai, gerra aurrekoa eta arestien esan dudan bezala 50ko hamarkadakoa ere bai, orduan ere eman baiziren. Neroni ere eman zidaten esaria. Bai.
Bueno.
Eta diploma bat, bueno, nik uste dut jende asko gordeko duela oraindik etxean eta espero dugu hauek ere gordetzea eta oroitzea. Horretaz eta saiatzea bideo bat egin dugu eta bideoan baten batek esaten du aurren batek norekin hitz egiten duen eta orduan ja ohitura hartzen duten hori ezbait erraxa izaten ez helduendako eta ez aurrendako ere euskara zaritzeko ohitura hori hartzea harremanak normalean erdaraz egin dituztelako orduan espero dut poliki-poliki aldatzen joatea hori ere.
Bueno, esan dugu, IKF fundazioak ere parte hartuko duela, antolaketa lanetan ari da zuekin batera, Euskaltzaindiarekin batera, Iruñeko komunikabideak fundazioko kidek, Kike Díaz Dultzurrun, Arias bestaldean daukagu, egunon?
Baita zuri ere, bai, egunon.
Bueno, Kike, azken batean, nabarmendu nahi duzuela, euskarak inguru horretan eman duen jauzia familien apustuari esker.
Bai, gogoratu beharra dago, ez da, inguru horretan eta Nafarroko beste edo toki haunitzetan, duela bimende, 19. mendean zer gertatu zen, ez da? Esate baterako, begira, Garesen, 1820an, Garesko maisu nagusiari, agindua eman zitzaion euskara aurren ahotik kentzeko eta aurre euskaldunak zigortzeko. Zergatik Garesko eta inguruko aurrek euskara erabiltzen zutelako karrikan, kalean, baina baita eskola barnean ere, ezta? Duela bimende, orduan gisa horretako zigorrak eta badakigu erabili zirela, ezta? Eraztuna eta beste olakoak. Bada orain, 200 urte igaro diren honetan, aizu, euskara bere betiko lurraldeetako batera itzultzen ari da, ezta? Nafarroko erdialdean gaude, Zirauki, Maineru eta Goiko herria hartazu, eta are gorago bi herri txiki, Girgilau eta Etxarren. Euskara galdutakoan ere Etxarren txulo, jendeak Etxarren txulo esan izan dio, ezta? Herri horri zulo batean dagoelakoz. Eta Artazuko dokumentaturi dago, Artazuko azken euskaldun ez dakit historikoak edo, 20. mendea ederki sarturik zeuarean hil zirela, ezta? Oromoro, nabarmendu beharra dago, euskara egiten ari den bidea, aurrerantz egiten ari den bidea, bertako familie, gurasoek eta gizarteak ala nahi izan duelako, ezta? Eta, hori nire guztu, nabarmentzekoa da, aur gehienak dira, guk 8-12 urte arteko aurrak bereizi ditugu, baina 10-etik 9 gutxienez, orain gauza da euskaraz hitz egiteko, eta horixe aintzat hartu eta nabarmendu nahi izan dugu. Bai.
Ezu, erdialdean beraz, Maineru ibarrean kokatu duzue, zuen soa, pesatzen dut, erdialdera euskara zabaltzen ari dela toki gehiagotara, baino bereziki Maineru ibarren ipini nahi izan duzue, azpimarra, ezta?
Bai, egia da, toki askotan ari direla alegin jaundiak egiten, zoritxarrez oztopo handiek dituzte hor, hasi eskolatik eta bestaldea ere askotan ez da erraxa neurriak hartzea, edo gogoan izan behar dugu zonalde horretan guztian euskara ez dela ofiziala, beraz zailtasunak handia dire, zonalde euskaldunien ere zailtasunak baditugu, hor pentsatu zenbat, ez? Eta hala ere alegina egiten ari dira askotan, ez dira segurazki Lizarraldean dare Lizarra eremu mistoan aspalditi dago. Egia esan, Lizarraldean ta igual pausua gehiago eman dire, baina zabaltzen ari da alde guztietara. Beraz guzien ganaz gara iristen alt, hartu dugu hau, iduitu zaigulako oso deigarria, baina beste batzuk deigarria dire, behar bada askoz ere maila txikiagoan izan arren, egin dutan aleginagatik, ez?
Beraz, Kike, horretarako, euskara galdua zen eremu mistoko eta ez euskalduneko herri horietako familia saritu nahi dituzuela, eta nola, zer prestatu duzue biharko programa, zein da egitaraua?
Bihar Maineru ibarko eguna ospatuko da, ez da? Eta orduan guk hau inguruko euskaltzale edo udal ordezkariei proposatu genienean, zuek esan noiz egin daiteken ekitaldia, ez da, esan genien, eta esan ziguten, badago Maineru ibarko eguna, orain maiatzaren bukaeran, eta intzuzen ere, 11 ekitaldi izanen dira, egun osoan zehar, eta horren barrenean kokatua dago, ez da, gure ekitaldi hori. Orduan, goizeko 11:30 Maineruko udaletxeko sarreran, hor emanen da, Oskar Alegria zinemagileak ondo egin duen bideoa, 9:30 aur sarituetako gehienekin, ez da, bereziki batzuekin, eta hor emanen da, eta pantaila handian, ez da. Eta gero, hori behin bukatutakoan, plazaratera, plaza udaletxe plazaratera, tan holtza gainean, ginen da, sari ematea edo sari banaketa edo aitortza hori, ez da. Orduan, aurrak, deituko ditugu, emanen zaigu, hitz batzuk ere izanen dira, horre, Maineruko zinegotzi bat, edo Artazuko alkatea mintzatuko da, hau guztia, inguruko udalekin lankidetzen egin dugunakoz, ez da proposatu zitzaien hasieratikan beretik eta oso ongi hartu zuten. Gero, ba, sari eman, diploma, liburua eta beste, eta gero, bueno, bat argazia, pentsatzekoa da, ba, urrekin batera, guraso eta aire eta etxekoak eta jende mugimendu handia izanen dela, eta gero, ba, argazki bate ba, aterako dugu, eta horixe izanen da, ez da? Ekitaldia, ekitaldi xumea nahi baduzu, baina esan nahi handikoa.
Bueno, esan duzu, aurretik udaletxean bertan ikusentzunezkoa izango dela, Oskar Alegriak ondu duen bideoa, sagrario ikusita daukazu, Oskar Alegria asko maite dugu, oraingo honetan ere gauza polita eginen zuen.
Oso polita egin du, unkigarria, egia esan, eta dantzari bereziek ikusiko ditugu aurrezkoa dantzatzen, adibidez, eta ikusiko ditugu hango paisaiak, eta batez ere aurrak jarri ditu solasean. Euskaraz hitz egiten dute aurroiek, eta izanen da gero bideo hori ikusteko bertakoak, euskaraz dakitenak ere zer esaten duten aurroi ikusteko bat eginen da azpi tituluekin edo, bestela askoz gehiago ez da hitz egiten, baina aurrak euskaraz ari dira.
Haizu, ekitaldi hori grabatzeko aukera izanen da, ez dakit gerora ikusteko bertara eskoa zenak, aukera hori izanen dugu?
Bai, jarriko dugu sare sozialetan segurazki zabalduko dugu eta euskaltzeniko web orrian ere agertuko da. Aurrerago aipatuko dugu non egonen den, eta nik uste heldu den astetik aurrera ikusteko aukera izanen dugula.
Jar, gaitezen biharko egunera begira, berriz, Maineru Ibarko, aur euskalduna, sarituko dituztela, bihar bertan, Maineruko plazan, Herriko plazan, Iruñeko komunike baiak fundazioak, eta euskaltzaindiak, eta horren bitartez, nabarmendu dugun bezala euskara galdua zen eremu mistoko eta ez euskalduneko herrietako familien aleginak aitortuko dituztela. Eta, bueno, beste zenbaitoko itara ere joateko beharra izanen da, seguru. Sagrario Aleman, euskaltzaina, mila esker.
Bai, zuei.
Kike Díaz del Zurru, Iruñeko komunikabideak fundazioko kidea, mila esker zuri ere.
Bai, mila esker zuri.
Agur.